რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. თავდაპირველად მიმოიხილავთ გამოხმაურებას შემოშფოთებელ ცნობებს, რომლებიც უკრაინიდან ვრცელდება.
უკრაინის აღმოსავლეთით არსებულმა, ისედაც სახიფათო ვითარებამ, ახლა ახალი მასშტაბები მიიღო. ყველა იმედი, რომ პეტრე პოროშენკოსა და ვლადიმერ პუტინ შორის პირდაპირი მოლაპარაკებები ვითარების დეესკალაცია შეუწყობდა ხელს, გაუჩინარდა და ჩვენ აბსოლუტურად საწინააღმდეგო რამ დავინახეთ.
ლაპარაკებთ დაპირისპირებაზე აჭარაში. უმახლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნება აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტს მოითხოვს.
მე ვფიქრობ, რომ უკრაინის ქნება ფრაქცია ქართული ოცნება დაიწყოს კონსტიტუციის გათვალისწინებული ნორმებით მთავრობაზე უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა.
მოისმენთ ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ბოლოს კავკასიურ გზაჩვარედინთან მიგიწვევთ და შემთხვევით რეპორტაჟებს თბილისიდან, ბაქოდან და ერევნიდან თემაზე, რამდენად პოპულარულია ელექტრონული წიგნები.
თუ კი მაქვს არჩევანი ნაბეჭდ წიგნსა და ელექტრონულ წიგნს შორის, ცოტათი ძვირის გადახდაც, რომ მიწევდეს ნაბეჭდ წიგნში, მირჩევნია მაინც ნაბეჭდი ვიყიდო.
ონლაინ ჩიტავ ხომ
ისა? ათობით წიგნი წავიკითხე. მაგალითად, საროკინის წიგნი ბაქოს წიგნის მაღაზიებში 20 მანათ იყოს. მისი ელექტრონული ვერსია 4-5 მანათად იყიდება.
ართენ 2005 წელს
2008 წლიდან ვიყენებ Kindle-ს. წიგნებს ამერიკული ელექტრონული მაღაზია Amazon-დან ვიცე. ელექტრონული წიგნების კითხვა ძალიან მეყვარს რამდენიმე მიზეზის გამო.
მიზეზებს მოგვიანებით. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში კვლავ დაძაბული ვითარებაა და გაურკვეველია, როგორ განვითარდება მოვლენები მომავალში. პარალელურად, ევროკავშირი რუსეთის ძინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების საკითხს განიხილავს. ბრიუსელში გამართულ საგანგებო სამიტზე სიტყვით უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც გამოვიდა და ევროკავშირისგან მხარდაჭერა ითხოვა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ თეა თოფურიამ მოამზადა.
საგანგებო შეხვედრის გამართვა უკრაინაში სიტუაციის უკიდურესად გართულებამ გამოიწვია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ სიტუაცია უკონტროლო ხდება და ეს უნდა შეწყდეს.
უკრაინის აღმოსავლეთით არსებულმა, ისედაც სახიფათო ვითარებამ, ახლა ახალი მასშტაბები მიიღო. ყველა იმედი, რომ პეტრე პოროშენკოსა და ვლადიმერ პუტინ შორის პირდაპირი მოლაპარაკებები ვითარების დეესკალაცია შეუწყობდა ხელს, გაუჩინარდა და ჩვენ აბსოლუტურად საწინააღმდეგო რამ დავინახეთ. სიტუაცია უკვე კონტროლს ცდება. ეს უნდა შეწყდეს, თუ გვინდა, რომ უკრაინისა და რუსეთის შეერაღებულ ძალებს შორის პირდაპირი სამხედრო კონფრონტაცია თავიდან ავირიდოს.
დამატებით სანქციებზე ალაპარაკდა ვაშინგტონიც. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით კი მომავალ კვირაში შეხვედრა გაიმართება პოროშენკოსთან, რათა ცხადად დაფიქსირდეს ნატოს ურყევი მხარდაჭერა უკრაინისადმი. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის თქმით, პრობლემა სამხედრო გზით ვერ გადაიჭრება, ამიტომ საჭიროა სხვა ზომების მიღება.
არ არსებობს კრიზისის მოგვარების სამხედრო გზა. უნდა მოვძებნოთ ყველა ერთად პოლიტიკური გზები ამ სიტუაციიდან გამოსასვლელად. ისე როგორც არასდროს საჭიროა, რომ არ დავაკლოთ მცდელობა, ვიპოვოთ ისეთი გამოსავალი, რომელიც დაიცავს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს ბოევიკების იარაღით მომარაგება, დესტაბილიზაციის შექმნა უკრაინაში და შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც აღებული აქვს.
თავის მხრივ, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ვითარების გამწვავებაში უკრაინასა და ევროპას ადანაშაულებს. ახალგაზრდულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას მან იმედი გამოთქვა, რომ არავის თავში არ მოუვა კონფლიქტის ამოწყება რუსეთთან და იქვე დასძინა, რომ რუსეთი ბირთვული იარაღის მქონე ქვეყანაა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით რუსეთის წინააღმდეგ გამოჩენილი აგრესიის მუსაგერიებლად. ჩვენმა პარტნიორებმა რა მდგომარეობაში არ უნდა იმყოფებოდნენ მათი სახელმწიფოები, რა საგარეო პოლიტიკის კონცეფციასაც არ უნდა იმხრობოდნენ, უნდა გაიგონ, რომ უმჯობესია ჩვენთან საქმე არ დაიჭირონ. ვფიქრობ, დღესდღეობით თავში აზრად არავის მოსდის რუსეთთან კონფლიქტის წარმოება.
ამასობაში უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესპიკერის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, რუსეთის არმიამ სრულიად გაანადგურა ლუგანსკის ოლქში მდებარე სოფელი ნოვოსვეტლოვკა. მისივე თქმით, რუსეთის არმიამ შეტევისას ტანკები და ზალპური ცეცხლის სისტემები გამოიყენა.
შემოვიდნენ რუსული ტანკები და ყველა სახლი ერთმანეთის მიყოლებით გადაწვეს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ჩაკ ჰეიგელი საქართველოს ეწვევა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე მიხეილ დარჩიაშვილი აცხადებს, რომ ვიზიტის ერთ-ერთი თემა უკრაინაც იქნება.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ვიზიტი ხორციელდება საქართველოში სწორედ ახლა, როდესაც რეგიონში არსებობს ძალზედ დიდი გამოწვევები უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ვიზიტი ხაზს უსვამს ამერიკასა და საქართველოს შორის არსებულ სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობას. ასევე ვიზიტი მიანიშნებს იმას, რომ რეგიონში რუსეთის აგრესიის გათვალისწინებით ამერიკის შეერთებული შტატები დგას საქართველოს როგორც ერთ-ერთი ყველაზე სანდო პარტნიორის გვერდით. ვიზიტის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ინტენსიურად განიხილება ამერიკასა და საქართველოს შორის თავდაცვის სფეროში არსებული თანამშრომლობა, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებას. რა თქმა უნდა, ასევე განხილული იქნება ნატოს უელსის სამიტის შედეგები და რეგიონში არსებული ვითარება უკრაინაში. მიმდინარე პროცესები რუსეთის პირდაპირ სამხედრო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, რომელიც რა თქმა უნდა დიდ გავლენას ახდენს რეგიონის და ასევე საქართველოს უსაფრთხოებაზე.
გარდა ამისა, პარლამენტმა საშემოდგომო სესიაზე შესაძლოა უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუცია მიიღოს. ამის თაობაზე ინტერპრეს ნიუს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ვიქტორ დოლიძემ განუცხადა. მისივე თქმით, ჯერჯერობით დოკუმენტის შინაარსზე საუბარი ნაადრევია. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კანკურის განლობაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერდა გერონტი ყალიჩავა, ონლაინ გამოცემა Life Press წერტილი G-ის დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი შაბათი ღამის პროგრამას ვაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
We'll be right back.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. თქვენს ყურადღებას სახა აჭარას მივაპყრობთ. ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ლაპარაკებს აჭარის უმახლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნების კრიტიკაზე აჭარის მთავრობის მიმართ. გეგმაზე მიაღწიოს მთავრობის impeachments.
აჭარის უმახლესი საბჭოს ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტის დაწყება 27 აგვისტოს დაანონსა. საგანგებო ბრიფინგი დეპუტატმა ალექსანდრე ჩიტიშვილმა გამართა. რეგიონის სამინისტროებსა და საქვეუწყებო დაწესებულებებში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს ჩიტიშვილი იმ გუნდზე მიზანმიმართულ შეტევად მიიჩნევს, რომელიც საზოგადოებისათვის ცნობილია როგორც მურმანდუმბაძის გუნდი. ქართული ოცნების წევრის მტკიცებით 2 წლის განმავლობაში მთავრობის თავმჯდომარე ამ გუნდის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას ეწევა. ალექსანდრე ჩიტიშვილის განცხადებით უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ქართული ოცნება კონსტიტუციის განსაზღვრული ნორმების გათვალისწინებით აჭარის მთავრობის იმპიჩმენტის საკითხზე მუშაობას დაიწყებს.
მე ვფიქრობ, რომ კუპრიანი იქნება ფრაქცია ქართული ოცნება დაიწყოს კონსტიტუციის გათვალისწინებული ნორმებით თავრობაზე უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა.
საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მურმან დუმბაძემ სპეციალური ბრიფინგი მილოცვით დაიწყო.
ლოცავ რეგიონულ მთავრობასაც და აჭარის უმაღლეს საბჭოს განსაკუთრებით, რომ ასეთი პროცედურა არის დაწყებული. 7 ადამიანი ჭირდება, ანუ 1-13. მიუხედავად იმისა, რომ ამას ამბობს ასე ვთქვათ, გამარჯვებული კოალიციის, გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, მე ვფიქრობ, რომ 7 ადამიანის მოგროვება გაჭირდება, თუმცა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ამ პროცედურას მხარს დაუჭერს სხვა ფრაქციის წევრიც.
ამასთან მურმან დუმბაძე მარჩილ ხაბაძე საჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ურჩია, რომ მოქმედ მთავრობას უნდობლობა გამოუცხადოს და აჭარის უმაღლეს საბჭოს დასამტკიცებლად მთავრობის ახალი შემადგენლობა წარუდგინოს. ვიცესპიკერი მხარეებს შორის დაპირისპირების საკითხსაც გამოეხმაურა. მურმან დუმბაძის თქმით, მთავრობის თავმჯდომარესთან კარგი ურთიერთობა აქვს და არც ორი გუნდი არსებობს.
საკადრო პოლიტიკა, რომელიც ხორციელდება აჭარის მთავრობის მიერ, არის მისი პრეროგატივა. უმაღლეს საბჭოს აქვს იმ განცხადების უფლება, რა განცხადებაც გააკეთა. შესაძლებელია ამ ჩიხური მდგომარეობიდან გამოსავლის ვარიანტის მოძებნა და ერთ-ერთი ასეთი არის პოლიტიკური კომპრომისი, ანუ არჩილ ხაბაძემ გადააყენოს მთავრობა და ხელმეორედ წარუდგინოს აჭარის უმაღლეს საბჭოს ახალი შემადგენლობა. მე ვფიქრობ, რომ დეცენტრალიზაციის უფრო მაღალი დონის მისაღწევად საჭირო არის კონსტიტუციაში ცვლილება და აჭარის ნომერ პირველი პოლიტიკური პირი უნდა აიჩოს აჭარის მოსახლეობამ.
უმაღლესი საბჭოს წევრმა მედია ვასაძემ აღნიშნული პოლიტიკურ პროცესად შეაფასა და განაცხადა, რომ დეტალები სექტემბრის დასაწყისში დაკონკრეტდება, კონკრეტდება, როცა უმაღლესი საბჭოს რიგარეშე პირველი ხდომა გამართება.
მე ძალიან კვაკუფილი ვარ ამ განცხადებით, თუმცა პარალელურ რეჟიმში ვადასტურებ იმას, რომ პროცედურა, რომელიც უკვე დაწყებულია და რომელიც თავისი შინაარსი სამართლებრივზე უფრო მეტად გახლავთ პოლიტიკური პროცესი, დაკონკრეტდება ამ პროცესისადმი ფრაქციის მიდგომა ალბათ პირველი 2 სექტემბრისთვის.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე სულხან ღლონტიკი მთავრობის იმპიჩმენტის აუცილებლობას ვერ ხედავს. იგი დარწმუნებულია, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის გარეშე ალექსანდრე ჩიტიშვილი იმპიჩმენტისთვის საჭირო ხმების რაოდენობას ვერ მოიპოვებს.
არ აქვს მნიშვნელობა, როგორიც არ უნდა იყოს პოლიტიკური კონექტურა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ამის კატეგორიული წინააღმდეგები ვართ, იმიტომ რომ არგუმენტები აქვს სუსტი. ალექსანდრე ჩიტიშვილს ამის გამო არ ხდება მთავრობის იმპიჩმენტი. მთავრობის იმპიჩმენტი საკადრო პოლიტიკის გამო შეიძლება მხოლოდ დადგეს იმ ნაწილში, თუ მინისტრები ვერ ასრულებენ თავის მოვალეობას, იმიტომ რომ მინისტრი ქმნის, ცუდი მინისტრი ქმნის კრიზის ეკონომიკურ სოფლის ეროვნების კუთხით, პოლიტიკური კუთხით, ფისკალური პოლიტიკის კუთხით და არა ministris მოადგილე ან დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ეს ხალხი იმუშავებს თუ არ იმუშავებს კარგად, შეეხება კონკრეტულად ერთ კონკრეტულ რგოლს. ამის გამო იმპიჩმენტის დაწყება ბუნებრივია არასერიოზული მგონია. იქნება თუ არ იქნება ხმები გამოყენებული, ეს გამოჩდება ფარულ კენჭის ხრაზე იმ შემთხვევაში, თუ აქამდე მივა. ეს საკითხი არც უნდა მივიდეს აქამდე. ჩემი აზრით, მე ვამბობ, რომ კოლეგებს ეყოფათ კეთილგონიერება, რომ ეს საკითხი არ იქნა სერიოზულ დონეზე განხილული და შეხვდომამდე მიტანე.
თავრობისთვის დობლობის გამოცხადების პროცედურის დაწყებას მინიმუმ 7 დეპუტატის მხარდაჭერა, დასრულებას კი 14 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი ქარცივაძე განმარტავს, რომ თუ კი საჭირო ხმები არ შეგროვდება, მისი ხელახლა გატანა 6 თვის შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
პროცედურის დაწყება სჭირდება მინიმუმ 7 უმაღლეს საბჭოს დეპუტატის მხარდაჭერა. საკითხის მხარდაჭერიდან მომდევნო 20-დან 30 დღის შუალედში უმაღლეს საბჭოს 14-მა დეპუტატმა ანონსული შემადგენლობის ორმა მისაიდმომ დაუჭიროს მხარდათა აჭარის მთავრობის მიმართ გამოცხადებული იქნეს უნდობლობა. საკითხის ჩავარდნის შემთხვევაში მომდევნო 6 თვის განმავლობაში აჭარის მთავრობის მიმართ ანალოგიური პროცედურის გამოყენება მოულოდნელად შეუძლებელი იქნება. ის წესი, რაც არსებობს დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩევის, ფიქრობ საკმაოდ დემოკრატიულია.
მინისტრობა უფრო იოლია ვიდრე პრინციპების დაცვა. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მურმან დუმბაძე აჭარის განათლების სამინისტროში განხორციელებულ ცვლილებებს. მისივე თქმით, განათლება სოფლის მეურნეობისა და ჯანდაცვის მინისტრები პრემიერ-მინისტრს მისმა გუნდმა შესთავაზა და ისინი წარმატებული მინისტრები არიან. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gr.
კაზანტიპის რესპუბლიკა, რომელსაც წელს პირველად უმასპინძლა საქართველომ, უკვე წყვეტს სტუმრების მიღებას. რა მომავალი აქვს პროექტ საქართველოში, ქვეყანაში, რომელშიც იმასე ბევრად ნაკლები სტუმარი ჩავიდა, ვიდრე ორგანიზატორები ელოდნენ? რამდენად კმაყოფილია ანაკლიის მოსახლეობა? ამის შესახებ საუბარია ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგოას რეპორტაჟში, რომელიც მან მიათე სტუდიის გუშინდელი გამოშვებისთვის მოამზადა. ამ რეპორტაჟს დღეს განმეორებით გთავაზობთ.
კაზანტიპის რესპუბლიკა ანაკლიაში უკვე მეცხრე დღეა სტუმრებს იღებს. ცხრა დღის განმავლობაში ელექტრონული მუსიკის ბიტები განმუხურიდან ანაკლიამდე მთელ ტერიტორიას წვდება. სტუმრები 35 გრადუსიან სიცხეშიც განუწყვეტლივ კვეთენ რესპუბლიკა ზეტის, ანუ კაზანტიპის საზღვარს, თუმცა მათი რაოდენობა იმაზე ბევრად ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე ორგანიზატორები ელოდნენ. იმედები გაუცრუვდა ადგილობრივ მოსახლეობასაც. ანაკლიის მცხოვრებლები პროექტ კაზანტიპისთვის მაისიდან ემზადებოდნენ. დამსვენებლების მისაღებად სახლებს არემონტებდნენ და ღიაცის ქვეშ კაფებარებს აწყობდნენ. ჯამბულ ჩიქობავა ანაკლიაში ზღვის სანაპიროდან დაახლოებით 1 კილომეტრში ცხოვრობს. ყველა მეზობლის მსგავსად მანაც გაარემონტა სახლი და 6 ოთახი 16 სტუმრის მისაღებად მოამზადა. როგორც ამბობს, ამისთვის 8000 ლარამდე კრედიტი აიღო ბანკში, თუმცა თანხის ბოლომდე ამოღება ვერ მოახერხა.
ჩვენ ველოდით ხალხ ბრავლობას. აქ ისე ქონდა ხალხს წარმოდგენილი. ზოგმა იქით გააკეთა კაფებარი, მიუვალ ადგილებში ზოგს უყვარსო, ვითომ სიწყნარე იგიოდა. იმდენი ხალხი არ მოვიდა, ახლა თვითონ მაგნების იანდა, ჯერ კაცი არ შვილი არ მისულა. ჩვენ წარმოდგენილი ქონდა ამ ქუჩაში ხალხი არ დაეტოვებოდა.
იმ ქუჩაზე, სადაც ჯამბულ ჩიქობავა ცხოვრობს, დამსვენებლებისათვის ერთი საწოლის ფასი 30-დან 50 ლარამდე მერყეობს. ბინის ფასი ზღვასთან სიახლოვესთან ერთად იზრდება. სანაპიროზე ოთახის დასაქირავებლად 70-დან 100-მდე ლარის გადახდა მოგიწევს. როგორც დამსვენებლები ამბობენ, ერთი კვირის წინ, ანუ როდესაც კაზანტიპის რესპუბლიკამ სტუმრების მიღება დაიწყო, ფასები ბევრად მაღალი იყო. სწორედ სიძვირე გახდა სტუმრების ნაკლებობის ერთ-ერთი მიზეზი. სერგეი დიხტიარი კიევიდან საქართველოში 24 აგვისტოს მეგობრებთან ერთად ჩამოვიდა. როგორც ამბობს, ანაკლია მოსწონს, თუმცა საცხოვრებელსა და საკვებზე მაღალი ფასები მისთვის მოულოდნელი იყო.
Очень дорого, потому что когда намечался Казантип в Грузии, был разговор о том, чтобы
ძალიან ძვირია. როდესაც გავიგეთ კაზანტიპის საქართველოში გამართება, გვეგონა, რომ საცხოვრებელი და საკვები იაფი იქნებოდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ფასები ორჯერ ან სამჯერ უფრო ძვირია ვიდრე კაზანტიპზე გასულ წელს. ეს კი ძალიან ბევრ ადამიანს აფრთხობს და საკითხავია, ჩამოვლენ მომავალ წელს, დაბრუნდებიან აქ? ჩვენ ზღვიდან 2 კილომეტრში ვცხოვრობთ, ორსართულიან სახლში. მართალია ფასი პირობებთან შედარებით ძვირია, თუმცა არჩევანი არ ქონდა. სხვასთან ახლოს ბევრად მეტის გადახდა მოგვიხდებოდა.
Выбрали так, потому что тут ещё дороже.
მას შემდეგ, რაც დამსვენებლებმა უკმაყოფილება გამოხატეს, ფასებმა ანაკლიაში იკლო. კაზანტიპის საზღვრებს მიღმა ფასები თითქმის ისეთივეა, რაც ჩვეულებრივ. კაზანტიპის ტერიტორიაზე კი ყველაფერი შედარებით ძვირია, თუმცა თითქმის ყველა ბარს აქვს წარწერა -25%. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა რესპუბლიკა ზეტის საქართველოში და დარჩენის ერთ-ერთი აქტიური მომხრეა. ის დაკავებული თანამდებობიდან 4 აგვისტოს განთავისუფლდა, თუმცა როგორც თვითონ ამბობს, კაზანტიპის საორგანიზაციო კომიტეტში საპატიო წევრის სტატუსით არის ჩართული. მისი თქმით, კაზანტიპზე სტუმრების ნაკლებობა მაღალი ფასების გარდა რელიგიურმა ფაქტორმაც განაპირობა. საპატრიარქო თავიდანვე აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა კაზანტიპის საქართველოში გამართვას.
ბუნებრივია, რომ როდესაც შენ ჩამოდიხარ საქართველოში და უყურებ, რომ ყოველ დღე იქ არის სასულიერო პირების აქცია, რომლებიც იმუქრებიან ანათემაზე გადაცემით, იქაურობის დაწვით, იქაურობის განადგურებით. აх, არ ვითარდება რაღაც კარგი და ჯანსაღი პროცესი, ბევრი ადამიანო ბუნებრივია შეიკავა თავი.
სტუმრების სიმცირის გამო ორგანიზატორებმა კაზანტიპის ვიზა 400-დან 250 ლარამდე გააიაფეს. არსებობს ერთჯერადი საშვიც, რომელიც 100 ლარი ღირს. მიუხედავად ამისა, როგორც გიორგი სიგუა ამბობს, რესპუბლიკას 10000-მდე ადამიანი ეწვია მაშინ, როდესაც 20000-ზე მეტი ვიზა იყო გაცემული. მაღალი ფასები არ არის ერთადერთი პრობლემა, რაზეც დამსვენებლები საუბრობენ. ანაკლიისა და კაზანტიპის სტუმარი გოგონები ქართველი კაცების მათდამი დამოკიდებულებაზე ჩივიან. ვიქტორია დარდა, რომელიც საქართველოში უკრაინიდან ჩამოვიდა, ამბობს, რომ რამდენიმეჯერ პოლიციის გამოძახებაც კი მოხდა.
ქართველები უბრალოდ გვაკვირვებენ თავიანთი თავხედობით. გარდა იმისა, რომ მოდიან და ცდილობენ გამოგველაპარაკონ, ხანდახან ხელითაც გვეხებიან, გვექაჩებიან. არ ვიცი რა წარმოდგენა აქვს კაზანტიპის შესახებ, თუმცა როგორც ხვდები, გონიათ, რომ აქ გოგონები მუსიკის მოსასმენად კი არ არიან, არამედ იმისთვის, რომ ფული გამოიმუშაონ. ალბათ ხვდებით რისკეთებითაც.
ურთიერთობის პრობლემაზე კაზანტიპის ქართველი სტუმრებიც საუბრობენ. მათი თქმით, ქართველი ბიჭების თავხედურმა ქცევამ კაზანტიპის სტუმარ გოგონებს ყველა ქართველი ბიჭის მიმართ გაუფუჭა წარმოდგენა. სწორედ ამიტომაც კაზანტიპზე ადვილად შეამჩნევთ ბიჭს კისერზე ჩამოკიდებული აბრით, რომელსაც აწერია „Я добрый грузин“, ანუ „მე კეთილი ქართველი ვარ“. ამ პრობლემაზე საუბრობს 21 წლის ირაკლი კობახიძეც, რომელიც კაზანტიპის ტერიტორიაზე კაროების ქალაქში უკვე 10 დღეა ცხოვრობს.
ძალიან კარგი ფესტივალი არის, მართლა, აუ ძალიან დადებითი გარემო არის, მაგრამ ნუ უბრალოდ მაინც რაღაც პოლიტიკის ამბავია თუ რა არის, ანუ ქართველები და ეს უკრაინელები მაინც ვერ უგებთ ერთმანეთს. ანუ მაინც ცდილობენ, რომ ჩვენგან დისტანცია დაიწიოს, თუ ბარში რომ მიდიხარ, ლაპარაკები რაღაც.
მიუხედავად ყველა პრობლემისა, გიორგი სიგუა ამბობს, რომ კაზანტიპი საქართველოში წარმატებით ჩატარდა. მისი თქმით, ფინანსური ზარალის მიუხედავად, კაზანტიპის პრეზიდენტი ნიკიტა მაშუნოკი რესპუბლიკას საქართველოში მომავალ წელსაც დატოვებს, თუ სახელმწიფო მას ტერიტორიას არენდით გადასცემს.
თავარი შედგა, ჩვენ ყველას ვანახეთ, ამაში თუ არაფერი არ არის, რომ თურმე შესაძლებელია, რომ ორ თვეში ხრიოკი და დაპარტახებული ტერიტორია გადააქციოს საფესტივალო ქალაქად, ჩვენი შანსი არ უნდა გაუშვათ ხელიდან რა. ნიკიტა ამბობს მას, რომ თუ ჩვენ ამ მიწას გამოგხსნებენ, ჩვენ მზად ვართ და გვექნება ხელშეწყობა და არახელის შესვლა, აი და იქნება იმისი ნება, რომ 10-დღიანი კი არა, 1-დღიანი და 2-დღიანი და 3-დღიანი პროექტები გვაკეთოთ. ჩვენ აქ უკვე გვაქვს საფესტივალო ქალაქი, რომელიც დაიშლება, დაინგრევა და გაპარტახდება, თუ აქ არაფერი არ მოხდა.
კაზანტიპის რესპუბლიკა სტუმრების მიღება საქართველოში 30 აგვისტოს გვიან ღამით შეწყვეტს.
გიორგი გოგუამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოამზადა კაზანტიპის ეს რეპორტაჟი, რომელიც დღეს განმეორებით შეგთავაზეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლება. შუა ხამის პროგრამას ვაქცელებთ უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვით. ის ამჯერად სალომე ასათიანმა მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესის ყურადღების ცენტრში კვლავ უკრაინის კრიზისი იყო. ხუთშაბათს კიევმა მოსკოვს აღმოსავლეთ უკრაინაში შეჭრაში დასდო ბრალი. პოლონეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ყოველდღიური გამოცემა რჟეჩ პოსპოლიტა 28 აგვისტოს ნომერში პუტინის წინაშე დასავლეთის გულუბრყვილობაზე წერდა. ციტატა: ახლა საქმე უკვე ნამდვილ ომთან გვაქვს. პუტინმა უკვე გადაკვეთა ათობით წითელი ხაზი, მაგრამ ბევრს ის მაინც ჩინებულ პარტნიორად მიაჩნდა იმ კრიზისის დიპლომატიური გადაჭრის საქმეში, რომელიც თავად მან გამოიწვია. დასავლეთის სრულ უმოქმედობაში დადანაშაულება შეუძლებელია, მაგრამ მისი რწმენა პუტინის კეთილი ნების თაობაზე არასოდეს გამქრალა. ახლა უკვე ვერც ერთი სერიოზული პოლიტიკოსი ვეღარ დაიჯერებს, რომ პრეზიდენტი ნამდვილადაა დაინტერესებული დეესკალაციით. რაც უფრო სუსტია დასავლეთის რეაქცია, მით უფრო წინწავა პუტინი. იმის გამორიცხვას არ შეიძლება, რომ ის რუსეთის ტანკებს ოდესაში ან კიევში გაგზავნის, წერდა რჟეჩ პოსპოლიტა 28 აგვისტოს. ავსტრიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის შტანდარტი 28 აგვისტოს ნომერში წერდა, რომ დასავლეთმა ახლა კიევისთვის პირდაპირი სამხედრო დახმარების გაწევა უნდა განიხილოს. ციტატა: უახლოეს რამდენიმე დღეში განხილული უნდა იყოს იარაღის მიწოდების, უკრაინაში ნატოს ჯარების განთავსების და სეპარატისტთა ბაზების და რუსეთის მომმარაგებელი ჯაჭვის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმების შესაძლებლობაც კი. ეს ძალიან სარისკოა, რადგან პუტინი არ წარმოადგენს იმ კატეგორიას, რომელიც ადვილად დაიხევს უკან. ომის მზარდი საშიშროება უკვე უქმნის საფრთხეს ევროპის ეკონომიკის ისედაც სუსტ გაჯანსაღებას. უკრაინაში სისხლის ყურა გაგრძელდება და ლტოლვილთა ტალღაც გაიზრდება, ხოლო ესკალაცია ამ პროცესის ბოლოს ორი ბირთვული სახელმწიფოს კონფრონტაციის პერსპექტივა გვემუქრება. მაგრამ ამის ალტერნატივა კიდევ უარესია. თუ პუტინი შეძლებს აღმოსავლეთ უკრაინის ახალ ყირიმად ან დნესტრისპირეთად გარდაქმნას, დანარჩენი უკრაინაც საფრთხეში აღმოჩნდება. ამის შემდეგ კი საშიშროება უკვე ბალტიისპირეთის ქვეყნებს და პოლონეთს დაემუქრება, წერდა ავსტრიაში გამომავალი შტანდარტი. განსხვავებულ შეფასებებს გამოთქვამდა ჰოლანდიაში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ტელეგრაფი. 29 აგვისტოს ნომერში გაზეთი წერდა: უკრაინის შეიარაღებაზე უფრო გონივრული გზა სამშვიდობო ინიციატივით გამოსვლა იქნებაო. ციტატა: დასავლეთს შეუძლია უკრაინას სწრაფად მიაწოდოს სამხედრო შეიარაღება. ბევრი ექსპერტი ამბობს, რომ ის სწორედ ასე უნდა მოიქცეს. მაგრამ გარდა იმ გარემოებისა, რომ ეს საზარელ სისხლის ყურას გამოიწვევდა, ასეთი ნაბიჯი სავარაუდოდ უკვე ისედაც დაგვიანებული იქნება. მეორე გზა, პუტინის წინაშე თავის დახრა, ბევრს მარცხთან შემგუებლურად მიაჩნია. ამ შემთხვევაში დასავლეთი ევროპის ლიდერობით რაც შეიძლება მალე მოახდენდა სამშვიდობო ინიციატივის ორგანიზებას და დააყაბულდებოდა კრემლის მთავარ მოთხოვნას უკრაინის მომავლის შესახებ დისკუსიებში დონბასელი მეამბოხეების ჩართვას. მათ გარეშე მშვიდობის მალე დამყარებაზე ყველა იმედი ფუჭია, წერდა ჰოლანდიაში გამომავალი ტელეგრაფი. ბელგიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის სტანდარტი 28 აგვისტოს ნომერში წერდა: ევროპელ ლიდერებს პუტინთან დაპირისპირებას ურთულებს რუსეთსა და ევროპაში მოქმედი ბიზნესის განსხვავებული მოდელებიო. ციტატა: ევროპის მოგებაზე გათვლილი ლოგიკა ემყარება მოსაზრებას, რომ კეთილდღეობის სამყარება ავტომატურად იწვევს განვითარებას. თავისუფლებას და დემოკრატიას მოაქვს პროგრესი და ზრდა. ცხრა თვის წინ სწორედ ამ იდეალიზმმა უბიძგა ევროპას მხარი დაეჭირა კიევის მომხიბლავი რევოლუციისთვის. მაგრამ პუტინი სხვა ჩამოსხმაა. იგი ამკვიდრებს ნაციონალიზმს, რომელიც მისი შელახული სიამაყით საზრდოობს. ყოფილი სუპერსახელმწიფო უნდა აღდგეს. საამისოდ მან უნდა იტანჯოს, მათ შორის ეკონომიკურად, და ძალადობაც ლეგიტიმურია. ის, რასაც სამგვარი ქსევის წინააღმდეგ ევროპა იყენებს იარაღად, მისავე ინტერესებს ვნებს. ამას სულ უფრო აშკარად ვხედავთ. ევროს მოქმედების ზონას ეს სანქციები უკვე ეკონომიკური ზრდის 0.2%-ად უჩდება. ეკონომიკურ ომში ევროპის ლიდერები უფრო მეტ წააგებენ, ვიდრე პუტინი, წერდა ბელგიაში გამომავალი სტანდარტი. ჩეხეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ყოველდღიური გამოცემა ლიდოვე ნოვინი 29 აგვისტოს წერდა: პუტინის შეჩერება ალბათ ახლა მხოლოდ რუს ხალხს შეუძლიაო. ციტატა: პუტინის შესაჩერებლად ერთადერთი უკანასკნელი შესაძლებლობა არსებობს და ის რუს ხალხზეა დამოკიდებული, მათზე, ვინც ახლა თავიანთი ლიდერითაა მონოსხული. მათ შესაძლოა ესმოდეთ, რომ ევროპის მიმართ პუტინის მიდგომა მხოლოდ ჩიხში შეიძლება შევიდეს. რუსეთის ჯარისკაცების ცინკის კუბოებმა უკვე დაიწყო რუსეთში დაბრუნება. სოციოლოგების განცხადებით, უკრაინაში შეჭრას რუსების მხოლოდ 5% ამართლებს. ეს იმიტომ, რომ რუსებს ჩეჩნებისთვის როლა უფრო ეადვილებათ, ვიდრე უკრაინელებისთვის. ეს ძმათამკვლელი ომი ძიმე ტვირთა დაწვება რუსების სულებს. მეტიც, შესაძლოა სწორედ ეს იყოს ცივსისხლიანი პოლიტიკოსი პუტინის ყველაზე დიდი შეცდომა. იმედი ვიქონიათ, რომ
ასე იქნება. წერდა ჩეხეთში გამომავალი ლიდოვე ნოვინი. თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. DJ Cassidy. Chaos. Na 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 na. Here we go. When I'm going through, you seem to know just what to say. To turn it all around and put a smile right on my face. Yeah. To me, you are a blessing, and I sure appreciate how you change negative to positive and brighten up my day. And whenever I get weak and lose my will to carry on, I just look at you, cause you give me the reason to be strong. If it wasn't for you, I just don't know where I would be. So tonight I'm gonna celebrate your love for me. Cause people like you make the world go round. Oh yes it is. It's people like you. Oh yeah. Keep go round and round and round. Whenever I was cold, you knew just how to keep me warm. And you were my shelter in the middle of my storm. And whenever the mountains came crumbling down on me, yeah, you were out of nowhere to lift me up and set me free. And whenever I thought that I could not go anymore, girl, you came into my life and you opened up more doors. And now I don't have to look no further when it comes to love. Cause girl, you are a gift sent down to me from up above. People like you, they make the world go round. Hey, yeah. Oh. Show the whole wide world just how to dance. Oh! You feel good, I feel good. So hot. Now we're gonna step around the world tonight and step into the light. It goes a one, two, three. Here we go. People like you, they make the world go round. Yeah. There's people like you. If you wanna, yes we do. Keep the world going round and round. Say, hey, sing it now. Hey, oh, say what? Oh, 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 oh. I like that. Hey, 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 me too. Hey, hey, hey. Oh, oh, one more time.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკრამფტოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შერეღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შერეღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ამასობაში კავკასიურ გზაჩვარედინს მივადექით. დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს, რომელთა თემასა და ავტორებსაც ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზა ჯვარედინი“, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდანაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რამდენად პოპულარულია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ელექტრონული წიგნები. მათი მომხმარებლის რაოდენობა საქართველოში მართალია იზრდება, მაგრამ უმრავლესობა მაინც ნაბეჭდი წიგნის აკითხვას ამჯობინებს. ნინო ხარაზეგი ამბობ, თუ რა დამოკიდებულება აქვთ ელექტრონული წიგნის ბაზრისადმი გამომცემლებს, ავტორებს და მკითხველებს.
Поэти Саломе Бенидзе, რომლის კრებულის ელექტრონული წიგნების მაღაზია www.saba.com.gz განთავსებული, ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით მისი კრებულის ბეჭდური სახით გაცილებით მეტი ეგზემპლარია გაყიდული ვიდრე ელექტრონული. Саломе თავადაც მიმართავს ხოლმე ელექტრონული წიგნების მაღაზია სასურველი ლიტერატურის შესაძენად, თუმცა იმაზე გაცილებით იშვიათად ვიდრე ბეჭდურ წიგნს ყიდულობს. მიზეზებს კი ასე განმარტავს.
შეიძლება ცოტა ძველმოდური ვარ ამ მიმართულებით, ძალიან მიყვარს წიგნები, მიყვარს ხოლმე იგნები მაქვს სახლში, აი ფურცლის სუნი და ფურცელთან შეხება და ეს ურთიერთობა ძალიან მიყვარს. Ну, ელექტრონული წიგნებიც მაქვს, რა თქმა უნდა, და ძალიან ხშირად ვიყენებ, თუმცა ძირითადად ეს არის პროფესიული ლიტერატურა და ეს არის არაქართულენოვანი ლიტერატურა, რომელიც საქართველოში არ იყიდება და გაცილებით ადვილია მოიპოვო ელექტრონული ვერსია უფრო მოკლე ხანში, ვიდრე გამოწერით ჩამოვიდოდა. თუ კი მაქვს არჩევანი ნაბეჭდ წიგნსა და ელექტრონულ წიგნს შორის, ცოტათი ძვირის გადახდაც, რომ მიწევდეს ნაბეჭდ წიგნში, მირჩევნია მაინც ნაბეჭდი ვიყიდო.
Саломезган განსხვავებით სხვებს ურჩევნიათ ერთ ელექტრონულ წამკითხველში მთელი მსოფლიო ლიტერატურა ჰქონდეთ თავმოყრილი და ხასიათის მიხედვით აირჩიონ ელექტრონული ბიბლიოთეკიდან სასურველი ავტორი. ელექტრონული წიგნების კომერცია საქართველოში დაახლოებით ლიტჯის ხნისა, ანუ 3 წლისო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ელექტრონული წიგნების მაღაზიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პაატა სირბილაძე და 2010 წელს იხსენებს, როცა lit.gm სტარტი აიღო. დიდი იქცა იმ ადგილად, სადაც მკითხველი ელექტრონულ წიგნებში ფულს იხდიდა. თუმცა პაატას იბელაძე ფიქრობს, რომ ელექტრონული კონტენტის ცნება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნის კულტურული სივრცისთვის დღემდე პრობლემური საკითხია.
რატომღაც ჩვენთან არის გავრცელებული ისეთი ტენდენცია, რომ ისაც ელექტრონული სახით არ იქნება ეს Windows-ი, Office-ის პროგრამა, სხვა ტიპის რაღაცა ციფრული პროგრამა, თქო, იგივე ელექტრონული წიგნი და ასე შემდეგ, და იყოს აუცილებლად უფასო. მაგრამ შემოვიდეს უფასო ნიშნავს მოპარულს, კატეგორიულ პირატულს, ეს არის დანაშაული მათ შორის საქართველოს წესის ამარის კოდექსით. მაგრამ ამ ტიპის ქურდული მენტალიტეტის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის არავის არაფერი არ გაუკეთებია ნამდვილად არც სახელმწიფოს და არც საზოგადოებას.
თუ წლების მიხედვით ვიმსჯელებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ელექტრონული წიგნების ბაზარზე მოთხოვნა მაინც იზრდება. მაგალითად, www.lit.gis საიტზე 1500-მდე წიგნია განთავსებული. პაატა სირბილაძე იმ სხვაობაზე თამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ელექტრონული წიგნის ბაზარს ნაბეჭდი წიგნის ბაზრისგან განასხვავებს.
Ну, განსხვავებით ძალიან ბევრი ნაბეჭდი წიგნისგან, იმის თუ თაროში ახსენ, ან ის ელექტრონული წიგნი არ არის და ასევე ელექტრონული წიგნის თითქმის არავინ არ ღებულობს საჩუქრად. შეჯერობით ჩვენთან ის ვთქვათ ელექტრონული წიგნის ჩუქების კულტურა ჩამოყალიბებულა, მას შეიძლება შეიძლება ნაბეჭდი წიგნის საკმაოდ ხშირი და საკმაოდ კარგი საჩუქარია, ხო? ბესელერებში ხშირად შეხვდებით ქართულ ავტორებს, მაგრამ უფრო ხშირად შეხვდებით საერთაშორისო პოპულარულ ავტორებს, როგორც თანამედროვე ასაცილებელ კლასიკას, თარგმანებს და არც თუ ისე ახალ თარგმანებს. მაგალითად, დოსტოევსკი არის მუდმივი ბესელერი.
ელექტრონული წიგნების მაღაზიით ხშირად ინტერესდებიან საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველები. მათ, როგორც პაატა სირბილაძე განმარტავს, წიგნების შეძენა ეგრეთ წოდებული ლიტ ბარათის მეშვეობით შეუძლიათ. წერალი და საბას კომპიუტერული ჯგუფის ხელმძღვანელი სანდრო ასათიანი გვიხსნის, რომ 3w.saba.com.gz როგორც ლიტერატურული პლატფორმა ლიტერატურული პროცესების წამახალისებლად გაკეთდა. დასაწყისში საბას ბიბლიოთეკის თაროები ლიტერატურული პრემია საბაზე წარდგენილი და გამარჯვებული წიგნები შეივსო. შემდეგ გამომცემლობებთან თანამშრომლობის შედეგად ამ პლატფორმას გამომცემლობების მიერ დაბეჭდილი სხვა წიგნებიც დაემატა. მესამე ეტაპზე კი ავტორებმა უკვე თავად შეძლეს საკუთარი წიგნების საიტზე ატვირთვა და ფასის დადება. გაყიდვიდან შემოსული თანხის 95% საბას რჩება, დანარჩენი 75% კი ავტორს. მას ასევე შეუძლია წიგნის უფასოდ განთავსებაც. გამომცემლობა არტანოჯისა და ინტელექტის მთავარი რედაქტორის ვიად კვარაცხელი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ორივე გამომცემლობა წარმატებულად თანამშრომლობს საქართველოში არსებულ წიგნის ელექტრონულ მაღაზიებთან. თუმცა მისი შეფასებით ჯერჯერობით ელექტრონული წიგნის ბაზარი ნაბეჭდი წიგნისას კონკურენციას ვერ უწევს. პირიქით, შესაძლოა წიგნის ელექტრონული ბაზარი ბეჭდური გამოცემების პოპულარიზაციას უწყობდეს ხელს. ერთიрам, რაც შეიძლება გამომცემლობისთვის საფრთხის შემცველი იყოს, არის ელექტრონული ბაზრიდან ტიგნების ეგრეთ წოდებული პირატული გატეხილი ვერსიების უფასოდ გავრცელება. თუმცა როგორც ზუიად ყვარაცხელი ამბობს, ელექტრონული მაღაზიების მეპატრონეები ერთმუნებიან, რომ სისტემა ძალიან კარგადაა დაცული და სისტემის გატეხვის არც ერთი შემთხვევა არ მომხდარა. Да კიდევ ერთი საკითხი. Როგორც ზუიად ყვარაცხელი ამბობს, გამომცემლობების მიერ დასტამბული ნათარგმნი ლიტერატურის განთავსება ელექტრონულ პლატფორმაზე ყოველთვის ვერ ხერხდება. საავტორო უფლებების მფლობელები და ლიტერატურული აგენტები სხვადასხვა მიზეზით ქართულ გამომცემლებს უფლებას ართავენ წიგნები ელექტრონულად გაყიდონ.
გამომცემლობა ინტელექტს გამომცემლობა არტონებს ტელეფონის წიგნების მაღაზიას აძლევენ გასათავსებლად, როგორც თანამედროვე ქართული წერილის, პროზის, პოეზიის უახლეს ნიმუშებს, რომელსაც ჩვენ გამოვცემთ, ასევე თარგმანებს. თარგმანში მეტნაკლებად შეზღუდვა არსებობს, რადგანაც საავტორო უფლებების აგენტებთან მოლაპარაკებების დროს ყოველთვის არ ხდება იმის გათვალისწინება, რომ ჩვენ მათ მოგცემ ელექტრონულად განთავსება. ამიტომ, როდესაც ჩვენ დავუშვათ, მესაუბრებოდით ანა პოლიკოვსკაიას, ცნობილი ჟურნალისტის, იგნაზე პუტინის რუსეთზე მის აგენტს, ჩვენ მთხოვეთ მათ მოეცა ელექტრონულად განთავსების უფლება. ამიტომ დღეს კითხველისთვის ხელმისაწვდომია ანა პოლიტკოვსკაიას პუტინის რუსეთის ქართული თარგმანის როგორც ბეჭდური ვერსია, გამომცემლობა არტანუჯის მიერ გამოცემული და ასევე ელექტრონული ვერსიაც, რომელიც გათავსდა ელექტრონული წიგნების მაღაზიების მიერ.
გამომცემლობა არტანუჯისა და ინტელექტის მთავარედაქტორთან ზვიად ყვარაცხელიასთან ინტერვიუს ფრაგმენტი დასრულდა ნინო ხარაძის მასალა ელექტრონული წიგნის ბაზრის შესახებ. საქართველოს მსგავსად ელექტრონული წიგნების მკითხველები ჯერჯერობით უმცირესობაში არიან აზერბაიჯანშიც. თემას მაარიფ ჩინგიზოღლუ განაგრძობს.
ჟურნალისტმა ზამინ გაჯმა 5 წლის წინ დაანება თავი ბეჭდური წიგნების კითხვას და მას შემდეგ საინტერესო ლიტერატურას ეგრეთ წოდებული ირიდერის მეშვეობით ეცნობა. ამბობს, რომ ელექტრონული წიგნების კითხვა ბევრი მიზეზის გამო ურჩევნია.
ათობით წიგნი წავიკითხე. ისე მომიწევდა მეყიდა და სახლში დამედო წიგნები. ბევრ ადგილსაც დაიკავებდა და თან ბევრი ფულის დამეხარჯებოდა. მაგალითად, საროკინის წიგნი ბაქოს წიგნის მაღაზიებში 20 მანათი ღირს. მისი ელექტრონული ვერსია 4-5 მანათად იყიდება. დაახლოებით 3-4ჯერ უფრო იაფად. და ეს აჩვენებს, რომ წიგნების ელექტრონული ვერსიები გაცილებით ხელსაყრელია. ანუ ინტერნეტიდან რამდენიც გინდა იმდენი წიგნის გადმოწერა შეგიძლია. თანაც ატარებ ისე, რომ არ დააზიანებ. თანაც ასე ხეების გაჩეხვასაც არ უწყობ ხელს.
ცერალი ბუსალ ნურუ მიიჩნევს, რომ 100 წლის შემდეგაც კი ელექტრონული წიგნი ბეჭდურს ვერ ჩაანაცვლებს.
ელექტრონული წიგნების კითხვა განსაკუთრებულ სიამოვნებას არ მგვრის. უფრო სასიამოვნოა კითხვის დროს გადაფურცლა. თან წიგნის კითხვისას შეგიძლია ნებისმიერ ფურცელზე ფანქრით შენიშვნების მიწერა. აზერბაიჯანში ელექტრონული წიგნები კარგად არ იყიდება. შეიძლება ის რეკლამის ნაკლებობას მივაწეროთ. ბიბლიოთეკიდან წიგნის გამოტანა გაცილებით იულია, ვიდრე მისი ინტერნეტში შეძენა. როგორ გითხრათ, ბანკები, ბანკომატები, ბარათები და სხვა ოპერაციები ხანგრძლივი პროცესია. ჩვენთან ეს საკითხები ჯერჯერობით დალაგებული არ არის და ამიტომაც ცოტა გართულებულია ყველაფერი.
2000 წლიდან აზერბაიჯანის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ მრავალი ღონისძიება გაატარა თანამედროვე ტექნოლოგიებით მომსახურების დასანერგად. ბიბლიოთეკამ განახორციელა პროექტი, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა ელექტრონული კატალოგი ელექტრონული წამკითხველებისათვის. 2005 წლიდან ევრაზიისა და სოროსის ფონდების ფინანსური მხარდაჭერით ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ელექტრონული რესურსების განყოფილება წარმოშავდა. რადიო თავისუფლებას აზერბაიჯანის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკიდან აცნობეს, რომ მათ მზად აქვთ იქ არსებული ლიტერატურის სრული ელექტრონული კატალოგი. რა შეეხება წიგნების სრულ გაციფრულებას, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი მაილ ამხედოვი ამბობს, რომ ესეც სავარაუდოდ მალე მოხდება.
ბევრი ის წიგნი, რომელზეც ყველაზე მაღალი მოთხოვნა უკვე არსებობს ელექტრონულ ფორმატში. ანუ ჩვენს ბიბლიოთეკაშიც არის ელექტრონული წიგნები. თუ თქვენ ფუნდამენტურ სფეროებში წიგნის მოძიება დაგჭირდებათ, ნახავთ, რომ ბიბლიოთეკას ელექტრონული ვერსიებიც აქვს.
მაილ ახმედოვის თქმით, ბიბლიოთეკის ვიზიტორთა 80% სტუდენტია.
ოხუჯლარын და ჩაქ მარახლანდაგი კიტაპლარები.
დანარჩენი მომხმარებლების უმრავლესობა ბიბლიოთეკის ელექტრონულ ბაზას იყენებს. 2013 წელს ბიბლიოთეკაში 50,000 მკითხველი იყო რეგისტრირებული. არის დღეები, როცა საიტზე ზიგნის ელექტრონულ ვერსიას ვათავსებთ და დღის ბოლოს აღმოჩნდება, რომ 40-50,000 ნახვა ჰქონდა. ეს არ არის პატარა მაჩვენებელი.
კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროს საბიბლიოთეკო განყოფილების კონსულტანტი კამალია ალიაროვა ამბობს, რომ 64 რაიონში არსებული ცენტრალური ბიბლიოთეკა ელექტრონულ რეჟიმში მუშაობს.
Ყველა ბიბლიოთეკას მიუწვდება ხელი ინტერნეტზე. ამისთვის შექმნილია ეროვნული ბიბლიოთეკის საინფორმაციო ცენტრი. ამ პროექტს აფინანსებს კულტურისა და ტურიზმის სამინისტრო და პროგრამა 2011 წლიდან მოქმედებს.
კამალია ალიაროვას თქმით, აზერბაიჯანში ციფრულ ფორმატში 8 მილიონი წიგნია გადატანილი, თუმცა ელექტრონული წიგნის ბაზარი აზერბაიჯანში ჯერ კარგად არ არის განვითარებული. წიგნის კლუბის მენეჯერი ელჩინ ჰუსეინოვი ამის რამდენიმე მიზეს ჩამოთვლის. მისი თქმით, აზერბაიჯანში ელექტრონული წიგნებით ვაჭრობა მომგებიანი არ არის.
ეს ბეჭდური წიგნების გაყიდვას უშლის ხელს. ანუ ელექტრონული წიგნის ფასი ორჯერ ნაკლებია ბეჭდურისაზე. მეორე მიზეზი ისაა, რომ აზერბაიჯანში ელექტრონული წიგნის ვაჭრობის ონლაინ ცენტრი არ არის. ჩვენ კლუბში გვაქვს ცოტა წიგნი, მაგრამ მარცხეც დაბალია მოთხოვნა. ამასთან არსებობს საავტორო უფლებების თემა. ავტორებს სურთ წიგნის მაღაზიებში ჩაბარებული წიგნები გაიყიდოს. მაგალითად, მე ვიყიდე ელექტრონული წიგნი და ავტვირთე ინტერნეტში ყველა შეიძლება მისი წაკითხვა. ამის გამო წიგნის გაყიდვები მაღაზიაში 10 ჯერ შემცირდება.
ინტერნეტ პორტალის kitabkhana.net-ის ხელმძღვანელი აიდინ ხან აბილოვი მიიჩნევს, რომ ელექტრონული წიგნების მიმართ დაბალი ინტერესი გამოწვეულია. არამხოლოდ ინტერნეტის მიმართ ინტერესის სიმცირით, არამედ ზოგადად კითხვის მიმართ გულგრილობით.
ამგვარ ვითარებაში უნდა არსებობდეს ელექტრონული რესურსების ხელშემწყობის სამთავრობო პროგრამა. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში, კანადაში, ავსტრალიაში 10 წლის განმავლობაში ხორციელდება ინტერნეტ რესურსების განვითარების პროგრამა და $30 მილიარდია გამოყოფილი. მართალია, აზერბაიჯანში პრეზიდენტის განკარგულებით 2013 წელი ინტერნეტის წლად გამოცხადდა, მაგრამ ჩვენი მოლოდინები არ გამართლდა, რადგან სახელმწიფო სტრუქტურებიდან გამოყოფილი თანხები არასამთავრობო სექტორის პროექტებს არ მოხმარდა. თანხები ძირითადად მიმართული იყო კულტურისა და ტურიზმის სამინისტროსკენ, მათკი რამდენიმე ბიბლიოთეკის საიტი შექმნეს. ამ საიტებზე კი წიგნები მეორდება. ყველა წიგნი ახუნდოვის ბიბლიოთეკის ელექტრონული ბაზიდან გადმოიტანეს. ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობები კი შეზღუდულია. სხვადასხვა სტრუქტურის ხარჯზე ჩვენ პორტალზე ყოველჯერზე 50-60 წიგნის განთავსება შეგვიძლია.
აიდინ ხანაბილოვი ამბობს, რომ ციფრული წიგნების სფეროში სერიოზული პრობლემებია. წერილის მოსაზრებით, თუ აზერბაიჯანში ადგილობრივი რესურსების ელექტრონული სისტემა არ განვითარდა, ქვეყანაში უახლოეს მომავალში ინტელექტუალური კრიზისია მოსალოდნელი.
მარიბ ჩინგიზოღლუმგი ამბობს აზერბაიჯანში ელექტრონული წიგნების ბაზარზე არსებული ვითარების შესახებ. ელექტრონული წიგნების შესახებ მოსაზრება ორადაა გაყოფილი სომხეთშიც. თემას ლილიტ არუთუნიანი განაგრძობს.
ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი სერობ ხაჩატრიანი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც სომხეთში ელექტრონული წიგნების კითხვა დაიწყო. ის ძირითადად პროფესიულ ლიტერატურას კითხულობდა.
2008 წლიდან ვიყენებ Kindle-ს. წიგნებს ამერიკული ელექტრონული მაღაზია Amazon-დან ვიწერ. ელექტრონული წიგნების კითხვა ძალიან მეყვარს რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, ეს არის სისწრაფე. თუ ადრე წიგნს რუსეთში ან ამერიკაში შეუკვეთავდი, რამდენიმე კვირა ლოდინი მიწევდა, სანამ ადგილზე ჩამოვიდოდა. ახლა Kindle საშუალებას მაძლევს 30-40 წამში შევიძინო იგივე წიგნი და წავიკითხო. მეორე უპირატესობა ფასია. იგივე, მხოლოდ ნაბეჭდი წიგნი Amazon-დან რო შევიძინო, უფრო ძვირი მიჯდება. თან ამას ემატება ჩამოტანის ფასიც.
წიგნის ელექტრონული ბაზარი სომხეთის მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს გამოცემები იმავე ფასად შეეძინონ, როგორც შეერთებულ შტატებში. კიდევ ერთი უპირატესობა ისაა, რომ უდიდესი ბიბლიოთეკები 3-4000 წიგნი ყოველთვის შეიძლება თან ქონდეს ერთ მოწყობილობაში. სერობ ხაჩატრიანი ელექტრონული წიგნების სხვა უპირატესობებსაც ჩამოთვლის.
მაგალითად, რომელიმე წიგნი მოგეწონა, თუ მას მონიშნავ, ის სპეციალურ საქაღალდეში მოხვდება და შეგიძლია წაკითხული წიგნიდან საყვარელი ადგილებით შეინახო. ეს შეიძლება იყოს აფორიზმები, გამოთქმული აზრი. ამასთან მე ძალიან მომწონს Kindle-ის საძიებო სისტემა. მაგალითად, შემიძლია მოუძებნო, როგორ კონტექსტში და რომელ გვერდზე იყო ჩემთვის საინტერესო ტერმინი. ეს ძალიან მეხმარება პროფესიული ლიტერატურის კითხვისას.
შოთარმარ გორციკე.
სერობ ხაჩატრიანი ელექტრონულ წიგნებს ძირითადად Amazon-ზე ყიდულობს. კითხულობს ინგლისურ და რუსულ ენებზე, თუმცა იქ სომხურ ენაზეც არის ლიტერატურა. მაგრამ როგორც ხაჩატრიანი ამბობს, მშობლიურ ენაზე წიგნები ბეჭდური სახითაც არსებობს. მათი შოვნა სომხეთის ნებისმიერ წიგნის მაღაზიასა და ბიბლიოთეკაშია შესაძლებელი. თუმცა სომხურენოვან ელექტრონულ წიგნებს ესაზღვარეთ დიდი მოთხოვნაა შეერთებულ შტატებში, კანადასა და ევროპაში მცხოვრებ სომხურ დიასპორას შორის. ამის გათვალისწინებით 2011 წელს შეიქმნა კომპანია Armenian iBooks, რომელმაც მსოფლიოს უმსხვილეს ელექტრონულ ბაზრებზე 60 წიგნი განათავსა. კომპანიის დამფუძნებელი რუბენ მაკარიანი ამბობს, რომ ძირითადად კლასიკოსებსა და რამდენიმე თანამედროვე ავტორზეა საუბარი.
ელექტრონული წიგნის მაღაზიებზე საუბრისას მე პირველ რიგში მხედველობაში მაქვს iBook-ის კომპანიები, Apple-ისა და Google-ის Google Books. ფიქრობ, რომ ეს ორი მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული წიგნის მაღაზიებია, სადაც შეგიძლიათ წიგნის შეძენა საავტორო უფლებების დაურღვევლად. და საზღვარგარეთ ცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს შორის ყველაზე პოპულარულია სომეხი მწერლების ზღაპრები სომხურ ენაზე, განსაკუთრებით თუ კარგადაა ილუსტრირებული და კიდევ წიგნები სომხური სამზარეულოს შესახებ.
თუმცა არც ერთი ეს მაღაზია, არც კომპანია Apple-ის iBook-ი და არც Google-ის Google Book-ი არ არის ხელმისაწვდომი სომხეთში. რუბენ მაკარიანის აზრით, ეს კომპანიები არც ცდილობენ გახდნენ ხელმისაწვდომი სომხეთში, ბაზრისა და მკითხველთა სიმცირის გამო.
ისინი სომხეთში არ არის ხელმისაწვდომი. ჩვენ მრავალჯერ წამოვწიეთ ეს საკითხი, მაგრამ ამ დრომდე უშედეგოდ. ეს წიგნები დსთ სივრცეშიც არ არის ხელმისაწვდომი, ბალტიისპირეთის გარდა. ჩვენ დგამთ ნაბიჯებს, რომ ისინი სომხეთში ხელმისაწვდომი გახდეს, მაგრამ ეს ჩვენზე ნაკლებადაა დამოკიდებული. ეს ამ მსხვილი კომპანიების პოლიტიკის საქმეა.
სომხეთში მკითხველთა რაოდენობა წლიდან წლამდე იკლებს. ინტერესი ელექტრონული კი არა, ტრადიციული გამოცემების მიმართაც კი არ არის. ანტარეს მედია ჰოლდინგის წარმომადგენლის არმენ მარტიროსიანის სიტყვებით, ამას მოწმობს ყოველწლიურად დაკლებული ტირაჟებიც. აღსანიშნავია, რომ ანტარეს მედია ჰოლდინგის მიერ გამოცემულ ყველა წიგნს აქვს ელექტრონული ვერსიაც. არმენ მარტიროსიანის თქმით, წიგნის მკითხველთა რაოდენობა სომხეთში იკლებს იმის გამოც, რომ საზოგადოება ხვდება, რომ წარმატების მიღწევა წიგნების უკითხავადაც შესაძლებელია.
სომხეთში ჩვენ ხედავთ, რომ არ არის აუცილებელი მაღალი ინტელექტის ან სერიოზული განათლების ქონა იმისთვის, რომ მაგალითად მინისტრად დაგნიშნონ. ეს არ არის აუცილებელი, იგივე აზრის არიან მეწარმეებიც.
ანტარეს მედია ჰოლდინგის წარმომადგენლის არმენ მარტიროსიანის მოსაზრები დასრულდა ლილიტ არუთუნიანის მასალა და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ელექტრონული წიგნების ბაზარზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მასაც დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც დღეს ნინო როდონაია გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Well, please set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Unchain my heart.